14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić, a ovo su bili prvi taktovi kompozicije koja je predstavljala jednu od najvećih revolucionarnih momenata u istoriji muzike. Prelid za popodne jednog fauna, čijem autoru Claude Debussyu posvećujem današnju emisiju. Rođen je pre 160 godina, 22. avgusta 1862. Pa je to još jedan razlog zbog koga o ovom revolucionaru sa antirevolucionarnim imidžom govorimo u narednom muzičkom satu. Zauvijek je promenio istorijski tok muzike, a ipak to nije izazivalo onakve skandale i proteste kakvi su pratili neka druga, ništa manje revolucionarna dela i autore. Bilo je naravno onih branilaca tradicije kojima se nisu dopadale Debussyjeve inovacije, bilo je takvih i među kritičarima, ali on nikada nije izazivao revolt, pa i bes, kao na primjer Schoenberg ili Stravinski. Prelid za popodne jednog fauna, premijerno izveden u Parizu 1894. godine, u svakom smislu je bio šok za ondašnje slušaoce. Već su to bili početni taktovi u kojima se Debussy udaljava od tonalnosti, postavlja instrumente u neobične odnose i registre, niže pasaže egzotičnog prizvuka. Ako tome dodamo i na izgled slobodnu formu i utisak improvizacionog toka, promene metra i neobičnu igru bojama, jasno je zbog čega je prelid za popodne jednog fauna Pierre Boulez smatrao trenutkom buđenja moderne muzike, a Leonard Bernstein radikalnom promenom i otelotvorenjem Mallarmeovog sna. Sam Mallarmé, po čijoj poemi je prelid i komponovan, čestitao je Debussyju na načinu na koji je ozvučio njegovo literarno ostvarenje. Prelid za popodne jednog fauna slušamo u izvođenju Clevelandskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Vladimir Ashkenazi, BBC Škotskog simfonijskog orkestra kojim diriguje David Robertson. Thank you. BBC Škotski simfonijski orkestar, kojim je dirigovao David Robertson, izveo je prelid za popodne jednog fauna Claude Debussy-a, jedno od njegovih ključnih ostvarenja, ali i ključnih ostvarenja za celokupnu istoriju muzike. Jezik kojim je Debussy progovorio u ovom delu posljedica je nekoliko značajnih iskustava u njegovom životu. Wagnerova muzika, stvaralaštvo ruskih kompozitora druge polovine 19. veka, a pre svega Musorgskog i Rimsko-Korsakova. Njihova je dela upoznao zahvaljujući čuvanoj meceni Čajkovskog, Nadeždi von Meck, čiju je decu podučavao. Zatim susret sa orijentalnom, posebno gamelanskom muzikom sa jave na svetskoj izložbi i najzad francuska literatura pa i slikarstvo tog doba. Sve su to utisci koje je Debussy upio i koji su odredili njegov muzički jezik. Mnogi smatraju da su od svega ovoga najsnažnije dejstvo na Debussy-a imali ne kompozitori, nego pisci. Paul Dicat je čak izjavio da bez uranjanja u Baudelaire-a i Verlaine-a Debussy-eva muzika ne bi bila ista. I zaista, za razvoj Debussy-evog kompozicionog stila su, ako ne značajniji, onda su svakako podjednako bili važni pomenuti pisci, a zatim i Shakespeare, Mallarmé, Leconte ili Dickens, ili slikari poput Turnera, Monet-a ili Whistlera, kao i Liszt, Wagner, ruski kompozitori, Albeniz, Satie ili Chopin, koji su također ostavili trag na Debussy-evom načinu rada. Kada je reč o muzičkim uticajima, upravo je Chopin konstanta u Debussy-evom životu, koje se na ovaj ili onaj način uvek vraćao. U detinjstvu, kada je učio klavir, a počeo je sa 7 godina, Chopin je bio ne samo nezaobilazna, nego i omiljena tačka oko koje se razvijao. Chopinova dela odredila su i put kojim će krenuti ići u klavirskom stvaralaštvu, što je eksplicitno pokazao najpre u svojim klavirskim prelidima, u kojima se pored harmonskih, ritmičkih i kolorističkih novina jasno vidi i Chopinov uticaj. Kao i Chopin, i Debussy je kroz prelide demonstrirao sve ekspresivne slojeve i sredstva koje je posjedovao, a u dve knjige etida je opet kao Chopin istraživao tehničke mogućnosti instrumenta, prevazilazeći uobičajene okvire tehničkih vežbi, jer i njegove etide, kao i Chopinove, posjeduju veliko izražajno bogatstvo i lepotu.
Thank you.
Bili su ovo prelidi Claude Debussy-a, kompozitora kome posvećujem današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2. Svirao je Zoltan Kočiš. 24 prelida je Debussy komponovao između 1909. i 1913. godine i možda najpre zbog njihove slikovitosti i specifične klavirske tehnike Debussy-a su kritičari nazvali impresionistom. U istorijama muzike Debussy-a ćemo po pravilu naći u poglavlju impresionizam, gde je predstavljen kao njegov tvorac i najistaknuti predstavnik u muzici. Međutim, on se sam žustro opirao definisanju njegove muzike kao impresionističke, a o tom terminu u kontekstu Debussy-evog stila i danas raspravljaju poneki muzikolozi. Pokušavam da napišem nešto drugačije, imbecili to nazivaju impresionizmom, a to je termin koji posebno umetnički kritičari koriste na potpuno neodgovarajući način, izjavljivao je Debussy. Zbog čega se toliko opira o svrstavanju impresioniste, tema je koja zaokuplja istoričare i u naše vreme. Zbog toga se mnogi od njih upuštaju i u vizualne analize Debussy-evih partitura, koje naravno nisu maglovite, nejasnih obrisa, niti posjeduju jednu od odlika Monet-ovih slika, na primjer. Ali to ne znači da se zvučni odjeci onoga što su radili impresionistički slikari neće čuti u njegovim delima. Prelidi za klavir, na primjer, na veoma sugestivan način oživljavaju impresije nagoveštene naslovima, a upotreba pedala više nego jasno asocira na zamagljene konture i boje na slikama impresionista. Iz istih razloga, da bi potopio zvuk, kako je sam rekao, insistirao je na spuštenom poklopcu na klaviru i taj efekat posebno je snažan u prelidu Potopljena katedrala.
Thank you.
Ne samo tehničkim efektima, nego i harmonijama, upotrebom paralelnih akorada, intervala, glisando pasaža, specifičnom melodijskom konstrukcijom, metričkim promenama, orkestracijom, Debussy postiže sličan impresionistički efekat i u radu sa orkestrom. Snažan utisak o igri svetlosti koja postoji u radovima Debussyjevih omiljenih slikara, Turnera i Whistlera, tako je veoma jasno zvukom dočarao u nokturnima za orkestar. A sam Debussy je u programskoj knjižici za premijeru dela upotrebio reč impresije i napisao: "Naslov nokturna ne treba tumačiti u opštem smislu, a posebno ne na dekorativni način, jer nije zamišljen da označi uobičajenu formu nokturna, nego različite impresije i specijalne efekte koju reč sugeriše." Ova kompozitorova namera odredila je neobičnu, sasvim originalnu orkestraciju i uopšte tretman instrumenta koji je bitno različit u odnosu na poznoromantičarsku i post-Wagnerovsku bujnost. "Muzika treba uvek da bude diskretna," izjavljivao je Debussy. A u njegovim orkestarskim delima, i posebno nokturnima, značilo je to suptilno superponiranje ideja i njihov dugi razvoj, više prigušen nego gromoglasan zvuk, više mir nego uobičajen simfonijski razvoj, odnosno pokret. Ovu ideju slede sva tri stava nokturna, iako svaki donosi sasvim različitu zvučnu priču, iako u stavu svečanosti postoje tradicionalni orkestarski tuti i moćne fanfare. U preostala dva, oblaci i sirene, Debussy izostavlja trombone i od udaraljki koristi samo timpane. Saslušajmo sada stav oblaci koji će nam izvesti članovi Clevelandskog simfonijskog orkestra pod upravom Vladimira Aškenazija. Bio je ovo jedan od najslikovitijih orkestarskih komada Claude Debussy-a i kompozicija koja, uprkos autorovom protivljenju, u potpunosti zaslužuje impresionistički okvir koji su joj dali i savremenici istorija muzike. Nokturna, iz kojih smo slušali stav Oblaci. Clevelandskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Vladimir Ashkenazy. Claude Debussy je na muzičku scenu stupio u vreme veoma intenzivnih umetničkih previranja i promena. Rođen je 1862. a umro 1918. godine. Od samog početka bilo je jasno da je reč o nesvakidašnje darovitom muzičaru. Na Parijski konzervatorijum se upisao kada imao samo 11 godina, a završio ga je kao izuzetni talenat, te 1880. dobio čuvenu rimsku nagradu koja mu je omogućila studijski boravak u Rimu. Imao je samo 22 godine kada je premijerno izveden njegov prelid za popodne jednog Fauna. Nema ni jednog muzičkog oblika kojim se nije bavio, od klavirskih komada preko kamerne muzike do orkestarske i opere. Završio je samo jednu, a ona nosi naslov Peleas i Melisanda i danas je ostalo jedno od vizionarskih ostvarenja ovog autora. Poslednje Debussyjevo orkestarsko delo, poslednje koje je završio, nastalo je 1912. godine, a bila je to muzika za balet Igre, komponovana za ruski balet Djagiljeva. Još jedno Debussyjevo ostvarenje koje je promenilo kurs istorijskog razvoja muzike, ali na vrlo diskretan način. Razlog tome leži u činjenici da je skandal koji je izazvao Stravinski sa posvećenjem Proleća, izvedeno iste godine i sa istom baletskom trupom, u velikoj meri ublažilo utisak o tome da se dogodilo nešto novo i značajno u Debussyjevom ostvarenju. Trebalo je da prođe još nekoliko decenija pa da plesna poema Igre dobije svoje pravo mesto u istoriji i da se prepozna njen značaj. Kompleksni harmonski i ritmički plan, fluidnost forme i njena fragmentarnost sa više od 60 promena tempa, neprekidna fluktuacija motiva i neprestana promena orkestarskih boja, iza kojih ipak stoji nevidljiva vezivna nit, sve su to elementi koji će naći put do mnogo kasnijih generacija kompozitora. Messiaen, Stockhausen, Ligeti ili Boulez su samo neki od onih koji su prepoznali važnost Debussyjevih igara. To je popodne jednog Fauna u sportskoj odeći, izjavio je Pierre Boulez. Odlomkom muzike za balet Igre završit ćemo današnje vreme muzike koje je bilo posvećeno Claude Debussyju i njegovoj revolucionarnoj ulozi u istoriji muzike. BBC Škotskim simfonijskim orkestrom diriguje Peter Etvoš, a moje ime je Bojana Žižić.